Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ, Димитър Делчев, заместник-председател на Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова, радвам се да ви чуя.
Аз също се радвам да ви чуя и веднага бързам с един личен въпрос. Чувствате ли се тъжен от това, че не сте в Народното събрание? Днес стартира 44-я български парламент без вас.
Вижте, аз не съжалявам за нищо.
Така?
Едното нещо, за което може да се каже, че съжалявам, това е, че близо 500 000 човека останаха непредставени в това Народно събрание.
Да.
Това включва, разбира се, хората, които гласуваха за партиите част от десницата, това включва, които не влязаха на практика, и това включва и хората, които заради разединение или заради други причини просто не излязаха и не гласуваха, а биха подкрепили десните идеи. Така че по-скоро това е големия проблем, а вече ние. Аз лично не съм човек, който единственото нещо, което може да се занимава е политика, така че има и други занимания.
Да. Днес стартира 44-то Народно събрание. Какви са вашите очаквания за неговата работа, за проблемите, за позитивите, негативите, свързани с дейността на Народното събрание? Изобщо, какво очакваме от сегашния парламент?
За мен 44-то събрание така започна с много усмивки от хората, които участват в него, много позитивизъм, сякаш и лековато отношение към, към важния ден. Сякаш няма усещане за това, че пред Народното събрание има важни и неотложни задачи. Ние много внимателно наблюдавахме преговорите между Патриотичния фронт и ГЕРБ, прочетахме и внимателно това, което са написали като приоритети, и истината е, че в тяхните програма, в това, което те наричат програмни приоритети, липсват важни неща. Всъщност има реален отказ от реформи в определени сектори и изглежда се едно тези неща, които те са написани, са нагодени към хора, които предстои да станат министри. Тоест, дава се на концесия управлението на държавата, което не е добре. За България трябва да има ясна, обобщаваща визия, нали, централна визия как трябва да се развива страната, и оттам нататък тази визия да се приложи към отделните сектори. Това го няма в момента.
Да. На мен лично ми направи впечатление в програмата, че има доза социален популизъм, и то не малка, подправена с национализъм, консерватизъм и обилно харчене на пари, при това от заеми, вероятно, защото липсват други източници. Как разглеждате резултатите, анализа и коментара ви, прогнозата ви за тази програма, която на всичкото отгоре специалисти казват, че е сбъркана в жанра? Тя много повече прилича на предизборни лозунги, съчетани между двете програми, предизборните на ГЕРБ и на Обединените патриоти, а не като управленска програма. И въобще ще има ли управленска програма?
Така е, програмата е изключително пожелателна. Така, например, интересно е формулирано изречението за влизането на България в еврозоната.
Да.
От една страна е казано, че това е някакси желано събитие, което зависи от изпълнението на определени критерии. Но в самите приоритети не се поема ангажимент за изпълнението на тези критерии, което за мен означава, че просто никой е искал да види думичката еврозона написана на един бял лист хартия. Но това не е толкова важно. По-важното е, според мен, да си дадем ясна сметка имат ли капацитет Патриотичния фронт и ГЕРБ да направят нещата, които са необходими за страната, дори и да не са написани на книга или на бял лист хартия. Според мен капацитета е доста нисък, гледайки как се случиха нещата по отношение на борба с корупцията в миналото Народно събрание. Как едните, а именно Патриотичния фронт, гласуваха против да се включи в дневния ред, другите от ГЕРБ държаха закона за борба с корупцията 6 месеца на трупчета, само и само той да не мине. Това означава, че и в това Народно събрание няма да има кой да подхване тази отложна и задача за вчера на практика за България. Второто нещо, което вие споменахте и което нас също много ни притеснява, това са популистските лозунги за практика раз объркването на пенсионния модел.
Да.
Всъщност увеличаването на минималните пенсии без да се индексират останалите пенсии означава, че се променя изцяло пенсионния модел и логиката между различните пенсионни вноски и съответно пенсията, която се получава на базата на тези вноски. Това означава и най-вероятно, че ще трябва допълнително средства в бюджета, които, както правилно споменахте, или ще дойдат от заем, или ще дойдат от увеличаване на осигурителните вноски. И тъй като ГЕРБ в миналия парламент направиха така, че да се увеличат осигурителните вноски, това означава, че най-вероятно те ще направят същото и в следващия бюджет. А това вече е лошо от гледна точка на всеки средностатистически човек, който работи и си плаща осигуровки. Това ще го натовари допълнително, вместо да го облегчи. И от гледна точка на бизнеса, разбира се, който също ще изпита голяма част от така увеличената тежест. Ние от Реформаторския блок ще следим много стриктно да не се увеличават осигуровките и всеки опит да се така увеличи тежестта, то тази канара, която тежи върху бизнеса, да се сложи още едно камъче върху нея, ще среща нашата категорична реакция.
Сега, понеже казвате ние от Реформаторския блок, хайде малко повдигнете завесата да ни кажете какво правите вие в Реформаторския блок, какво правят останалите десни партии, ще търсите ли сътрудничество, прословутото обединение, което се го желаем в дясно и се някак се изплъзва. Ту са обедините, ту са разъедините. Кажете сега на какъв етап сте и какво можем да очакваме.
Ние от Реформаторския блок означава, че Реформаторския блок продължава да функционира.
Така, в какъв формат?
В формата, който беше преди изборите.
Така?
Формата без част от Демократи за силна България.
За силна България, така.
Но това не е задължително да е бъдещето. Според мен бъдещето е на една обединена десница реформаторска, което обединение този път не трябва да става механично, то не трябва да става чрез глобката на една партия с друга партия с цел да се минат 4%, защото това е безпринципно и е механизация на политическия процес. То никога не води до добри резултати.
Така.
Следващото обединение трябва да стане на базата на платформа, принципна платформа, която казва, дава много ясна пътна карта на това какво трябва да се постигне в управлението на страната и дава много ясна визия за това как България да изглежда по-добре след едно 4 годишно управление на десницата в България. Аз мисля, че подобна визия имат много хора в дясно и ако тези, заради които стана разединението, тези заради егото, на които стана това разцепление на десницата, направят една крачка назад, може да десницата отново да има много добро представителство и в парламента, и в управлението на държавата.
Вие в ДБГ направихте този ход вече. Вашата доскорошна лидерка отстъпи място на двама млади, на Антони Тренчев и на вас, да движите напред партийните въпроси. Но не знам до останалите партии дали ще направят същото. А още по-малко пък съм сигурна, че ще можете вие от Реформаторския блок да постигнете единение с тях от доскорошната ДСБ, сегашна Нова република и Да, България. А казвате, че сте 500 хиляди. С 500 хиляди управляващи не можете да станете, може да участвате само в управлението с друга партия. Не знам колко сте, аз нямам представа, защото едва ли някой може да преброи точно колко са партийните ви членове, но при една такава солидна сума от 500 хиляди гласоподаватели, просто е жалко, че сега ще вегетирате и ще гледате парламента отвън. Не е ли така?
Аз казвам, че 500 хиляди човека останаха непредставени. Те може и да са много повече,
повече
може
да,
разбира се, и да са по-малко.
Да.
Но смятам също така, че ако в България има политическа сила, която заложи на морала, първо, на първо място, и на второ място заложи на това в България да се направят необходимите промени, така че повече българи да живеят по-добре, най-общо казано. Разбира се, това, което казвам, има конкретни измерения по отношение на справедливостта в страната, по отношение на сигурността на България,
да,
по отношение на образование, здравеопазване, всички тези сектори, но най-общо казано работи в полза на хората, а не в собствена полза, както сме свикнали всяко едно управление до сега да е правило. Аз мисля, че тази политическа сила или тази платформа, както ние обичаме да я наричаме, би привлякла интереса на много повече от стотици хиляди човека. Тя трябва, разбира се, да мине през избори, да се докаже така и да успее да постигне достатъчна маса и достатъчна тежест, за да може да постига политическите цели, които си е заложил. Но за тази цел трябва първоначално ясна визия и ясни личности, които да формулират и да следват с действията си и намеренията си тази визия. Аз мисля, че това може да се получи в България. Има достатъчно хора, които са нормални, не са се опоручили и искат в България да има реална промяна към по-добро.
Да. Прави впечатление, че някак реформите, за които вие толкова много настоявахте, по принцип реформите в икономиката основно, за които толкова настоявахте, в съдебната система също, някак са минали на заден план, като че ли в тази прословута програма 17-21. Смятате ли, че приключихме с реформите, с липсата на вас, реформаторите, и с това, че статуквото победи, най-общо казано?
Смятам, че на тези избори имаше прекалено силен технологичен вот, разбирайте, купуване на гласове и корпоративен вот, което наистина позволи на статуквото до голяма степен да победи. Смятам, че реформи в рамките на това управление, което предстои, или няма да бъдат направени, или ще бъдат просто изимитирани, без да има реален резултат за хората. Това, което се притесняваме, че нещата, за които реформаторски блок натискаше и настояваше в миналия парламент, именно продължаването на съдебната реформа, борбата с корупцията, нещо много важно, електронното управление. Електронното управление беше една от нашите основни тези и вие вероятно си спомняте, че ние искахме освен въвеждането на електронните лични карти, с които всеки един човек да не си губи времето в администрацията, да може да получава административните услуги от вкъщи, от компютъра си. Те също зациклиха в един момент поради различни причини. Притеснявам се, че това облекчение за бизнеса през електронното управление, за всеки човек, който живее в България, няма да бъде продължено, поради факта, че то ще намали значително таксите и ще намали корупцията. Да. А има хора, които имат интерес от толкова ширещата се корупция.
За пръв път новото правителство няма да може да се оправдава с тежкото наследство от предишните, както се правеше до сега. Предишните са бъдещите с дребни козметични корекции. Липсвате вие, реформаторския блок. На ваше място са патриотите, от подкрепящите станаха коалиционни партньори. Възможно ли е новата властваща коалиция да има нова политика, да произвежда нови действия? Ще се променят ли държавата, обществото, нашия живот най-общо казано, защото нас това ни интересува?
И вижте, всички ние се надяваме да променят нашия живот, но ако очакваме с едни и същи действия и с едни и същи грешки различен резултат, това не е дълновидно.
Да.
Така че не е като да не сме виждали какво правят във властта и БСП, и ГЕРБ, разбира се. Аз затова и нямам големи очаквания. Всъщност, проблема е, че има една голяма доза от хора, които са непредставени в парламента. Тези хора ще изпитат недоволство от различни проблеми, които продължават и ще се задълбочават. И се притеснявам това да не доведе до някаква нестабилност в страната. В момента и в сегашната международна обстановка България има нужда от сигурност, има нужда от повече справедливост в българското общество, защото и при недемократична Турция, която става все по-малко демократична заради нарушаването на основни принципи на демокрацията в държавата и концентрирането на властта в един човек, и при агресивна Русия, и при всичките противопоставяния на великите сили, България се оказва в средата на един водовъртеж, от който единствено силно и последователно управление би ни спасило. За жалост, такова не се вижда на хоризонта.
Да, да. Понеже си говорим за това какво ни очаква, няколко неотложни проблеми, според мен, поне аз така си ги представям, стоят пред бъдещото българско правителство. Те са пряко свързани с повишаването на икономическия ръст, но говоря за реално повишаване на икономическия ръст, а не виртуално от разни надути услуги, в това число банкови. Създаване на подходящи условия и закрила за българско производство, увеличаване на доходите, имам предвид и заплати и пенсии. Трябва да се извадят от мизерното съществуване пенсионерите и да се ликвидира абсурдната ситуация с работещите бедни, защото ние сме много характерни с това. И въпросите. Първо, възможна ли е такава коренна промяна? И второ, в състояние ли е точно тази коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти, да я осъществи според вас?
Времето ще покаже дали коалицията може да осъществи каквото и да било. Разбира се, ние ще дадем своят толеранс към това управление, което предстои да се формира, още не е формирано. Аз мисля, че коренна промяна може да се постигне и тя ще дойде отгоре надолу. Тоест, ако борбата с корупцията почне от към главата на рибата, това ще даде реални резултати и надолу по тялото. Всъщност това ще са основните репери, по които ние ще можем да съдим за това управление, дали то иска да постигне нещо различно от това, което е било преди, и дали иска да реши проблемите, които тормозят ежедневно хората.
Да.
Дали иска да се справи с телефонните измамници или просто иска масовата безнаказаност и липсата на върховенство на закона да продължат, за да могат да се правят далаверите там някъде на високо.
Да.
От една страна това е борбата с корупцията. От друга страна дали искат да дадат въздух на бизнеса и да му дадат възможности и условия да се развива, или ще продължат да го товарят с камъче по камъче, с допълнително осигурителни тежести, с допълнителни разрешителни режими, с тежка бюрократщина и с административни условия.
Добре, вие ги познавате хората в тази коалиция, те не са се много променили от миналия парламент. Смятате ли, че ще успеят да се справят с това, което самия вие казвате като необходимост?
Ами нека все пак да им дадем малко време, да не предопределяме крайния резултат още от сега. Това е правилното, това е политически коректното, но все пак те трябва да знаят, че ние ще бъдем принципна опозиция на това, което те ще правят, и принципен коректив, и от нас могат да очакват всеки път, когато сбъркат или когато не направят нещо правилно, съответната реакция.
Разбира се, много по-впечатлително е да си опозиция, отколкото управляващ. Но на вас ще ви се наложи да бъдете извън парламентарна опозиция, което означава, че трябва страшно много впечатляващи ефектни действия в политиката да извършвате. Набелязахте ли вече първите неща, с които ще се опитате да впечатлите общественото мнение в България?
Вижте, не можем да говорим за впечатляване, за ефекти, за медиен пиар.
Не, аз въобще нямам предвид медиен пиар.
Да.
Говоря впечатляваща политика, впечатляващи действия.
Да, ножа опрял до кокала.
Така
е. И разбира се, че впечатляващи действия, впечатляваща политика е това, което и ние искаме да покажем, и ние искаме да видим всъщност. И ако не видим, ние ще покажем. Това е несъмнено.
Да.
Но с реформаторския блок и десницата като цяло ще се постараем да бъдем един извънпарламентарен инструмент за натиск, за да се случват необходимите промени, които всички ние искаме да видим вече 28 години.
Да.
Ако те не се случват, този натиск ще бъде увеличаван, и в това никой не трябва да има съмнение. Ние няма да се откажем от самия факт, че не сме в парламента, за да гоним своите политически цели.
Да завършим нашия разговор с това. Пожелавам ви наистина успех в тези намерения. Димитър Делчев, заместник-председател на Движение България на гражданите.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.